ktorom budeme dnes hovoriť, je zapísaný v druhej knihe Mojžišovej, 2. kapitole. Exodus, 2. kapitola. Budeme tam čítať od 23. verša po 10. verš 3. kapitoly. Čiže 2. Mojžišova, 2. kapitola od 23. verša. A stalo sa po dlhom čase, že zomrel egyptský kráľ. A synovia Izraelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali, a ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu od tej roboty. A Boh počul ich nárek, a Boh sa rozpamätal na svoju smluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. A Boh videl synov Izraelových, a Boh zvedel. A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, kňaza kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľna stádo až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostredku kra. A videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem. Sozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ich ohonia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhnul z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme, dobrej a priestrannej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne. A videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud synov Izraelových z Egypta. Skúste teraz počúvať, či budete vedieť, čo to je. Je to morzeovka, áno? SOS. SOS v morzeovke. SOS je medzinárodné volanie o pomoc na mori, ktoré je vysielané v prípade núdze. A je to asi najznámejší signál morzeovky, ktorý aj bežne používame. A tento signál sa väčšinou vysielal, alebo vysielal sa pri hrozbe potopenia lode, alebo už pri samotnom potápaní. Napríklad odvysielal ho aj potápajúci sa Titanic. O Titaniku aspoň zhruba asi každý z nás vie. Viacero filmov sa natočilo o ňom. Titanic sa vlastne po zrážke s ľadovcom potopil a zahynulo na ňom okolo 1500 ľudí. Keď sa potápal, tak Titanic vysielal svoje volanie o pomoc, ale pomoc neprišla včas. Viete prečo? Nedaleko Titaniku sa nachádzala minimálne jedna loď s rádiostanicou, ktorá k nemu mohla doraziť ešte pred potopením. Bol to párnik, ktorý sa volal Kalifornian. Ale na jeho palube bol iba jediný radista, ktorý vypol aparatúru a šiel spať len niekoľko minút predtým, než Titanic narazil na kryhu. Volanie o pomoc teda zachytili len lode, ktoré boli ďaleko. A oni nemali šancu doraziť na to miesto stroskotania včas, aby zachránili tých ľudí, ktorí sa už nezmestili do záchranných člnov. A náš dnešný text rozpráva príbeh, ktorý je v niečom podobný tomu príbehu stroskotania Titaniku. Podobnosť týchto príbehov je v tom, že oba rozprávajú o ľuďoch v núdzi. O ľuďoch v núdzi, ktorí volajú o pomoc. Ale ten náš dnešný text hovorí aj o Bohu, ktorý je na príjme. Ktorý počuje volanie o pomoc. Je o Bohu, ktorý nie je tak ďaleko, aby nemohol zachrániť. Naopak, je blízko so svojou pomocou. A tak zatiaľ, čo príbeh Titaniku je príbehom tragédie, príbeh Izraela je príbehom záchrany. To prvé, na čo sa chceme pozrieť, čo chceme vidieť, je potreba pomoci. Boží ľud je v otroctve v Egypte. Pred 400 rokmi, v čase hladu v Kanáne, sa tam Jakob presťahoval s celou svojou rodinou. V tom čase bol Jozef hneď po faraónovi najmocnejším mužom Egypta, a tak Izrael obsadil najlepšiu časť krajiny. Vtedy ich bolo 70 ľudí celkovo, teraz ich je možno aj 2 milióny. Za 400 rokov stúpol ich počet viac ako 28 500 násobne. Ohromná populačná explózia. Čomu Izrael vďačí za takýto nárast obyvateľstva? Majú to na svedomí dobré podmienky v krajine Gózen? Tam pravdepodobne boli naozaj dobré podmienky na početný rast Izraela, ale hlavne je za tým Hospodin. Veď tu sa plní Boží sľub daný Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Požehnám ťa, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu mora. Avšak Božie požehnanie Izraela prinieslo so sebou aj nepriateľstvo Egypta. Egypťania vidia, že ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. Hovoria, nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš nerozmnožil. A tak nový faraón, ktorý nepozná Jozefa, podniká kroky proti Izraelu, ktoré čím ďalej tým viac zhoršujú jeho situáciu v Egypte. Začína sa to daňami a pokračuje zotročením a využitím Izraela ako lacnej pracovnej síly. Egypťania ich využívali na všetky možné druhy ťažkých prác a prvá kapitola knihy Exodus hovorí, že to bol ukrutný útlak. Avšak opatrenia, ktoré mali zabrániť rozmnoženiu Izraela, nezabrali. Čím viacej je Izrael trápený, tým viac sa na zdesenie Egypťanov množí a rozširuje. Rast v dobrých podmienkach je prirodzený, ale rast v zlých podmienkach je nadprirodzený. A tu je dôkazom, že je za tým Božia ruka. Ale faraónove opatrenia sa týmto nekončia. Oni vrcholia drastickým príkazom zabiť, utopiť každého novonarodeného chlapca. Keď som bol ja ešte len chlapec, neviem, koľko som mohol mať rokov, možno ako Abraham, teraz neviem, mali sme psa. Bola to sučka a volala sa rovnako ako naša terajšia Nelka. Okotila sa a mala šteniatka. Boli zlaté, ale nechcené. My sme nevedeli, čo s nimi, tak sme sa rozhodli, že ich utopíme. No, prosím, to nenahláste, slobode zvierat. A tak sme ich ja, s tým aj s Miťom, sme ich zaviazali do akejsi šatky a hodili sme ich do vody, do takej mláky pri topli. Bolo hrozné počúvať, ako tam v tej vode kňučali a plakali. A mne to pripadalo ako celá večnosť, kým sa utopili. Tedy som si povedal, že už nikdy viac nebudem topiť žiadne zviera. Ale o čo strašnejšie to muselo byť pre izraelských rodičov, keď museli hodiť do Nílu svoje vlastné deti. Toto bola situácia Izraela v Egypte. Otroctvo, ukrutný útlak, vládne nariadenie zabíjať vlastné deti. A na dôvažok nemá to konca. Ak nám 40-ročné obdobie socializmu pripadalo ako na večné veky a nikdy inak, tak takáto situácia v Egypte trvala podľa všetkého oveľa dlhšie. Možno aj 80 rokov, možno aj viac. A teraz sa však zdá, že táto situácia by sa mohla zmeniť lepšiemu. Náš text začína slovami: stalo sa po dlhom čase, že zomrel egyptský kráľ. Teraz svitá nádej, že by sa to mohlo zmeniť. No kedy, ak nie teraz, keď zomrel ten tyran? Príde nový vládca a s ním možno znesiteľnejší život. No ak mal Izrael takúto nádej, tak sa nenaplnila. Nový vládca prišiel, ale nič sa nezmenilo. Aspoň nie k lepšiemu. Zlyhala aj posledná nádej a my vlastne teraz prvýkrát čítame, že ľud Izraela kričí o pomoc k Bohu. Verím, že toto asi nebolo prvýkrát, čo sa Izrael modlí a prosí o Boha o pomoc. V ekumenickom preklade ten 23. verz nie je takto. Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel, Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ale tá zmienka o faraónovej smrti naznačuje, že Izraeliti si od toho niečo sľubovali. Oni volali k Bohu, ale dúfali, že s novou vládou príde aj zmena. A teraz však, keď sa ich očakávanie od nového vládcu nenaplnili, teraz zaznieva unizono. Jednohlasne ich SOS k Bohu. Všetci sme určite zažili, a možno niekto aj teraz prežíva, situácie rôznych ťažkostí, núdze, trápenia. Za niektoré si môžeme sami. Možno sú dôsledkom nášho zlého rozhodnutia, nášho zlyhania, možno aj toho, že sme odišli od Boha. Za niektoré ťažkosti nemôžeme. Niektoré zažívame možno práve preto, že chceme byť poslušní Bohu. Že On koná svoje dielo v našom živote. A moja otázka znie, čo robíme v takých situáciách? Kde hľadáme pomoc? Nepodobáme sa v tomto Izraelcom v Egypte, keď si veľa sľubujeme od ľudí, od zmeny okolností, od vlastných schopností? Často je Boh poslednou inštanciou, kde hľadáme pomoc až vtedy, keď už všetky pomoci zlyhali. Možno sa aj modlíme a prosíme Boha o pomoc, ale len preto, lebo sa to patrí. Lebo vieme, že tak by sme mali robiť. Ale popri tom dúfame, že nejako to zvládneme, alebo že sa to nejako vyrieši. Že možno ani nebudeme Božiu pomoc potrebovať. Často naše skutočné SOS k Bohu znie až vtedy, keď sme už na dne a keď padli všetky naše nádeje. Ale nech už zažívame akékoľvek ťažké situácie, najväčšiu núdzu nášho života máme všetci bez rozdielu spoločnú. A to je naše otroctvo. Boli sme, alebo sme otrokmi hriechu a satana. Či si to uvedomujeme, alebo nie, či si to priznáme, alebo to popierame, situácia Izraela v egyptskom otroctve je obrazom našej duchovnej situácie. A nech už by sme si trúfali prekonať akékoľvek ťažkosti v našom živote, táto situácia je nad naše sily. To ale neznamená, že to je beznádejná situácia. A ľud Izraela nám tu ukazuje, Kde je pomoc pre túto našu najväčšiu, ale aj pre všetky situácie núdze v našom živote? Slovami autora 121. žalmu: pozdvihujem svoje oči k vrchom. Odkiaľ prichádza moja pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Teda to bolo to prvé, potreba pomoci. To druhé, Boh pomoci. Titanic vysielal svoje SOS, ale parník Kalifornian to nepočul, lebo nebol na príjme. Radista spal. Ľud Izraela volá o pomoc a Boh je na príjme. On nespí. 121. žalm pokračuje takto: nedopustí, aby sa pohla tvoja noha, nedrieme tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostriha Izraela. Ale vie Izrael, že ho Boh počuje? Veď to vyzerá, že Boh nepočuje, že nevidí. Veď pri pohľade okolo seba muselo byť Izraelcom jasné, že to s nimi ide od 10 k 5. Útlak sa zhoršuje, roboty pribúda. Akú perspektívu má národ, ktorý musí zabíjať vlastných mužov? A trvá to už hrozne dlho. Okolnosti hovoria, Boh na nás zabudol. A tento text nám umožňuje vidieť situácie u Izraela aj z Božej perspektívy. To, čo nemohol vidieť Izrael, o čom sa ani nemohol dočítať, lebo nemal Bibliu, to nie je skryté pred nami. Opakovane čítame, že Boh počul, videl. Pán Boh Mojžišovi hovorí: istotne som videl trápenie svojho ľudu. Znám jeho bolesti. Nie nejakou šťastnou náhodou som sa dopočul, ale istotne som videl. Ja dobre poznám jeho situáciu. Niekedy to môžeme prežívať rovnako ako Izrael. Máme ťažkosti, voláme k Bohu, modlíme sa a nič. Zdá sa, že Boh na nás zabudol, že nevidí, nepočuje. Pán Boh nás však uisťuje, že On vie. Veď polovica dnešného textu, z tých 13 veršov, je to celých 7 veršov, ktoré opisujú, že Boh počuje, vidí, pozná, že sa ho to týka. To, čo Roháček prekladá v tom, na konci toho 25. verša, Boh zvedel, tak anglický preklad NIV, tam má slovo concern. To znamená znepokojovať sa, zaoberať sa, týkať sa. Boha sa trápenie jeho ľudu týka. On sa ním zaoberá, znepokojuje sa. Prečo to tu Božie slovo stále znovu a znovu opakuje? Lebo v našich ťažkostiach viac dáme na to, čo vidia naše oči, ako na to, čo hovorí Boh. Preto si to potrebujeme znovu a znovu počuť, znovu a znovu pripomínať. Ak prežívaš ťažké chvíle a zdá sa ti, že nebo je hluché, tak sa znova a znova dívaj do Božieho slova. A nechaj si ním prečistiť zrak viery, aby si mohol vidieť svoju situáciu z Božej perspektívy. Avšak, ak by to skončilo len pri tom, že on pozná situáciu Izraela, tak by to bolo žalostne málo. Boh však nie len vie o núdzi svojho ľudu, ale aj prichádza s pomocou. Istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ich honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhnul z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme do zeme, dobrej a priestranej, oplývajúcej mliekom a medom. Boh prichádza so svojou pomocou. Však táto pomoc nie je podľa predstav Izraela. Izrael kričí o pomoc, ale má svoju predstavu, ako by tá pomoc mala vyzerať, aj kedy by mala prísť. O čo vlastne prosí Izrael? Čítali sme, že ľud kričal o pomoc. Ľud je zotročený, musí ťažko robiť a preto by chcel byť vyslobodený z otroctva. Priznávam, že toto sú len domnienky, ale myslím si, že izraelský ľud neprosil o to, aby mohol odísť z Egypta. Im by stačilo, keby nemuseli hrdlačiť na Egypťanov. Myslím si to preto, lebo v Egypte mali hojnosť. Nemali nedostatok. Keď neskôr na púšti nemali čo jesť, alebo skôr mali len mannu, tak hovoria, rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo. Na úhorky, na melóny, na por, cibuľu a na cesnak. Alebo hovoria, keby sme len boli pomreli od ruky Hospodinovej v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti. Taká bola ich predstava o Božej pomoci. Zrušenie otroctva. Boh však prichádza nielen s pomocou, ale so záchranou. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom. Božia ponuka vysoko prevyšuje ich požiadavku. On dáva nielen zrušenie otroctva, ale aj vlasť, priestranú a bohatú. Podobne má Izrael svoju predstavu o čase Božej pomoci. Opäť sú to len domnienky, ale myslím, že oni túžili po skorej pomoci. Najlepšie je hneď. A to im nemôžeme zazlievať, lebo žili v takýchto veľmi ťažkých podmienkach naozaj dlho. Prečo ich teda Boh necháva tak dlho čakať? Prečo tak otáľa so svojou pomocou? Minimálne o jednom dôvode sa nemusíme domnievať, lebo ho Pán Boh zjavil Abrahamovi. Vedz istotne, že tvoje semeno bude pohostinom v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť Amoreja. Tým dôvodom, prečo Pán Boh koná teraz, je jeho zhovievavosť voči obyvateľom Kanánu. A ešte jedna domnienka. Pán Boh prichádza so svojou pomocou v čase najväčšej núdze Izraela. Napriek tomu, o chvíľu, keď je Izrael na púšti, tak už sa chce vrátiť do Egypta. Keby prišiel Pán Boh so svojou pomocou skôr, ako by potom vyzeralo ich reptanie? Oni by asi ani nechceli odísť. Toto je ďalšia z vecí, v ktorej sa podobáme Izraelu. Tiež máme svoje predstavy, ako aj kedy by Pán Boh mal zasiahnuť. Ale skúsme mu dôverovať v tom, že on pozná ten najlepší spôsob a že zasiahne v ten pravý čas. Áno, môžeme aj máme mu predkladať svoje žiadosti, veď komu inému by sme ich mali prinášať. Ale spôsob a čas môžeme prenechať jemu. Veď on môže učiniť nad všetko, nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Už len taká krátka pripomienka, keď hovoríme o Bohu pomoci. Boh koná na základe svojej zmluvy s Abrahámom, Izákom a Jakobom. O tom hovorí ten 24. verš. Aká je to zmluva? Čo je to za zmluva? Je to Boží sľub. Požehnám ťa, rozmnožím tvoje potomstvo, dám ti zem. Prečo ho Boh dal? Lebo Abraham urobil niečo veľké pre Boha? Nie. Nie preto, kým bol Abraham, ale preto, kto a aký je Boh. On je milujúci, bohatý, štedrý, mocný, verný. Dôvodom jeho pomoci je jeho charakter. To nie sú modlitby jeho ľudu, ktoré by svojou intenzitou presvedčili Boha, aby zmenil svoj pôvodný zámer. Nie. Modlitby jeho ľudu tu rezonujú, súzvučia s Božím zámerom vyslobodiť svoj ľud. Nie ho menia. Pán Boh aj s nami jedná na základe svojej zmluvy s nami. Novej zmluvy. Čo je to za zmluva? Je to Boží sľub, že vďaka Kristovej obeti máme odpustenie hriechov, večný život, vzkriesenie, synovstvo. Prečo nám ho dal? Lebo sme niečo veľké urobili pre neho? Nie. Nie preto, kým sme my, ale preto, kým je on. Preto k nemu môžeme volať o pomoc. On zachraňuje, lebo je spasiteľ. On pomáha, lebo je Bohom pomoci. Ešte krátko, posledné, nástroj pomoci. Je nepochopiteľné a zvláštne, prečo si Pán Boh na uskutočnenie svojich zámerov používa nástroje. Nemusel by. A ešte zvláštnejšie je, aké nástroje si používa. Ale Božie slovo na tomto i na mnohých iných miestach odhaľuje tú zvláštnu Božiu záľubu v používaní ľudských nástrojov. A napriek tomu, aké sú biedné, Pán Boh cez nich koná to, čo sa mu ľúbi. Tu vidíme Mojžiša ako Boží nástroj. Aký je to nástroj? No je Bohom pripravený a je Bohom povolaný. Ako dieťa bol Mojžiš výnimočný. Bol výnimočný v tom, že nemal veľa rovesníkov. On sa narodil v čase, keď novonarodení chlapci museli byť zabití. A on bol ten, čo prežil. Nebol to Harry Potter. Bol vychovaný na kráľovskom dvore, bol vzdelaný. Mladý, vzdelaný, vysokopostavený, odhodlaný. Ak by sme si my mohli vyberať, tak by sme povedali, toto je ten pravý nástroj. Dokonca nie len my, ale on sám si to myslí. On chce pomôcť, jemu nie je ľahostajná situácia jeho ľudu v Egypte. A on dokonca aj pomáha, tak ako vie. Ale pomáha na vlastnú pesť, bez Božieho povolania. Mojžiš koná bez Boha, a preto aj jeho záchranná misia je odsúdená na neúspech. On sám musí utiecť do exilu, lebo je na neho vydaný zatýkač. Je to koniec? Skoncoval Boh s Mojžišom? Nie. Boh s ním len teraz začína. Mojžiš musí 40 rokov pásť ovce na púšti, aby bol pripravený na službu, na ktorú ho chce Boh použiť. A teraz si ho Boh povoláva, keď má 80 rokov. Opäť, ak by to bolo na nás, tak teraz by sme si ho ako nástroj pomoci asi nevybrali. Teraz sa nám už nezdá ako vhodný kandidát a ešte menej vhodný sa pripadá jemu samému. On hovorí Bohu, kto som ja? Nikto. Ale teraz si ho Boh môže použiť. Teraz, keď už stratil o sebe všetky ilúzie. Teraz, keď poznal svoju slabosť aj svoju nehodnosť. Biblia hovorí o Mojžišovi, že bol veľmi pokorný človek. Pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Boh ho musel najprv ponížiť, aby ho mohol použiť. A vtedy, keď už Mojžiš vo svojom živote nič veľké nečakal, sa stal nástrojom najväčšej záchrany v dejinách Izraela. Ale Mojžiš ako nástroj Božej pomoci ukazuje na iný, oveľa väčší nástroj Božej pomoci. My cez Mojžiša môžeme vidieť Ježiša. Ak sa Mojžiš stal nástrojom najväčšej záchrany v dejinách Izraela, Ježiš Kristus je nástrojom najväčšej záchrany v celých dejinách sveta. On, ktorý bol rovný Bohu, sám seba zmaril, príjmuc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súd v spôsobe najdený, ako človek ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto, aby sme my mohli byť slobodní. Teda na záver. Hovorili sme o potrebe pomoci, v ktorej sme na tom všetci rovnako. Hovorili sme o Bohu pomoci, ku ktorému môžeme volať o pomoc. Hovorili sme o nástroji pomoci, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Ak si už vo svojom živote mohol prežiť Božiu záchranu v Kristovi, ďakuj. A pozeraj, či niekde v tvojej blízkosti nie je niekto núdzny, pre ktorého ty môžeš byť nástrojom Božej pomoci. On si môže použiť aj teba, ak sa mu dáš k dispozícii. Ak prežívaš ťažké chvíle a núdzu, vedz, že k Bohu môžeš volať o pomoc. Jeho sa týka to, čo prežívaš. On má pomoc pre každého, lebo on je Boh pomoci. A dôveruj, že on pozná ten najlepší spôsob, že zasiahne v ten pravý čas. Ak si ešte neprežil Božiu záchranu, prestaň si namýšľať, že to zvládneš sám. Volaj k Bohu svoje SOS, lebo on je na príjme. Veď kde je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia. Amen.